woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Baie dankbaar, ons lees uit 1 Tessalonisense 5. Ons gaan nie maar net uit gewoonte nie, maar ons gaan dieselfde gedeelte lees. Ek weet nie of u dit al beleef het nie. Ek beleef dit dikwels. Baie bekende gedeeltes wat mens lees, en as jy hom weer lees en weer lees en weer lees, dan kom maar net soms iets baie kostbaar vir ons uit. Paulus wat skryf aan die gemeente in Thessalonica, hier aan die einde van die brief, 'n paar baie belangrike voorskrifte wat hy vir hulle voorhou. Maar ons vra julle broeders, vers 12, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting te wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders allemaal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand uur so uit die woordheid kan put, dat ons opnuut die vermaninge aanhoor, dat ons opnuut aanhoor, Here, dat ons die voorskrifte van u woord moet navolg, dat ons onderling onder mekaar, na mekaar moet omsien, dat ons mekaar moet verdra, dat ons mekaar moet lief hê, dat ons moet oppas en seker maak dat ons gesindheid, ons optrede onderling teenoor mekaar, en selfs sê die woord almal, dat het so sal wees, dat ons die gees van God nie sal uitblus in ons lewens nie. Here, hoe baie keer merk ons op dat die gees van God afwesig is. Hoe baie keer kom ons agter dat ons praat sonder om te dink, sonder om te besef dat hierdie woorde soos 'n dolk in ons harte insteek en verwydering bring. Daar's 'n goeie rede hoekom Paulus hierdie vermaninge aan ons voorhou. En hy kom daarby uit wanneer hy gesê het ook dat ons die profesie nie moet verag nie, en dan sê hy sodat ons liggaam, siel en gees onberispelik bewaar sal word tot by die wederkoms van Jesus Christus. Elke keer wat ons verkeerd optree, wat ons verkeerd praat, wat ons nalaat om te doen, Here, dan word hierdie ou kleed van ons weer besoedel. Elke keer wat ons toelaat dat daar in ons harte gesindheid ontstaan, elke keer wat ons vol van emosie ons woorde laat uitstotter uit ons mond uit soos 'n masjiengeweer wat in twee skeer, Here, dan het ons die stryd verloor teen die vlees. En daarom bid ons vanaand dat hierdie genade wat u die gemeente van Thessalonica toebid, dat hierdie genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen sal wees. Ook in hierdie dag, ons weet hoeveel hartseer, hoeveel seer daar plaasvind in hierdie feestyd, hoeveel gesinne verbrokkel, hoeveel huwelike word vernietig, hoeveel vriendskappe ly skade. Daarom vra ons, ewige God, dat u vir ons sal kom bewaar ook in hierdie dag. Dankie vir hulle wat ons voor kan bid, wat aan die herstel is, vir van ons mense wat deur hierdie COVID-virus plat is, van hulle Here wat sukkel om te herstel en uitdagings het. Maar Here, wanneer ons dit bid, dan sê ons dit met groot respek en dankbaarheid. Dankie dat tot hiertoe ons mense wat siek geword het, gespaar geblei het, tot hiertoe. En Here, wil ons u kostbare bloed pleit oor elke een van ons mense wat siek is, daar waar van ons gesinne almal aangeraak is deur hierdie siekte, daar waar daar in die huishouding elkeen moeg en lam lê van die simptome van hierdie siekte, dat u hulle sal bewaar as 'n eenheid en dat u ook vir hulle sal kom versterk. Vader, ons dankie vir die woord wat ons nou met mekaar gaan deel. Dis u woord en u woord het krag. Ons dankie vir elke een wat vanaand hier fisies saam met ons in die tempel, in die kerkgebou kom sit. Ons dankie vir elkeen wat oor die kanale inluister, sommige wat selfs kan visueel sien, andere wat deur middel van die gehoor luister. Ons dankie vir hierdie boodskap wat oor die lengtes en breedtes van die aarde uitgesaai kan word en waar mense deur die druk van 'n knoppie in die dae en die weke en die maande wat kom hierna sal kan luister totdat u vertoef om te kom. Bid ons dat u woord in harte sal ingang vind. En Here, vir ons wat die prediker moet wees, dat u ons wegsteek in hierdie aand ook. Dat daar geen Here eer na 'n mens toe kom nie. Dat daar geen lig moet wees wat op die prediker moet skyn nie, maar dat die woord van God lig in ons harte, in ons denke, in ons innerlike mens kom oopmaak en ingang vind, oortuig en lei en bring by daardie punt van verootmoediging. Die basiese begrip van verootmoediging is om die knie te buig voor God, nie voor 'n prediker nie, maar voor die Here. Wees ons ook genadig dat ons nie in woorde sal struikel nie, maar dat ons met vrymoedigheid kan spreek nie die woord wat in ons hart kom inplant het. Ons bid dit in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 'N duidelike oproep maak Paulus aan die kinders van die Here. Dit is altyd belangrik dat wanneer ons 'n skrifgedeelte vat en ons wil daaroor 'n boodskap bring om te kyk wie skryf, aan wie word die brief geskryf of die geskrif en wat word gesê. So dadelik is dit vir ons baie duidelik dat Paulus skryf aan die gemeente te Thessalonica. Mense wat gered geword het, mense wat deel uitmaak van die gemeente, kinders van die Here, kry die opdrag om die profesieë nie te verag nie. Ons kan dalk vanaand sê, maar dis vreemd. Jy moet verstaan, hierdie mense, die meeste van hulle daar in Thessalonica, is uit heidense volkere gered. Hulle was nie noodwendig Jode nie. Hulle het die boodskap van die evangelie, die vrymakende boodskap van die evangelie, het hulle aangeneem. Hulle het die boodskap gehoor dat Jesus gekom het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het en dat hy weer gaan kom. En terwyl hulle wag vir Jesus om weer te kom, word hulle verdruk. Hulle ly verdrukking en hulle wag en hulle sê, wanneer kom die Here dan? Dis te midde van hierdie wat Paulus vir hulle moet herinner. Daar's baie profeseë geskryf. Maak seker dat julle nie julle rug draai op hierdie profeseë nie. En so het ons vanoggend vir u gesê, wil ons met u 'n bietjie deel hier voor Kerstyd. Ons weet dis nou maar net 6 dae van nou af, maar dis die geleentheid wat ons nou het, die 19e, om so bietjie met u te praat rondom die profeseë wat betrekking het op Jesus Christus. Vriende, dit is onmoontlik om in 2 boodskappe almal te hanteer. En vanoggend het ons maar so ou klein bietjie van die water hier bo langs het ons so bietjie afgevee toe ons met u gepraat het oor 3 profeseë rondom die geboorte van Jesus Christus. Ek sit met so plus minus 85, 90 wat ons kan bespreek. Maar vanoggend het ons gekyk op daardie aspekte van sy geboorte, dat hy uit 'n vrou gebore sou word, soos wat Genesis 3 vers 15 vir ons sê, dat hy vanuit 'n maagd gebore sou word, Jesaja 7 vers 14, 'n redelike kontroversiële onderwerp in ons postmoderne tyd, en dan dat hy vanuit Bethlehem, die klein dorpie, gebore sou word, soos Micha 5 vers 1 dit vir ons beskryf. Met die oog op vanaand se boodskap het ek nou so 'n bietjie wegbeweeg van die geboorte van Christus. Daar's 'n klomp dinge wat ons nog daar kan noem en ons wil vanaand so 'n bietjie fokus op verag die profeseë nie. Dit wat betrekking het op Jesus Christus se bediening. Ek het dit myself so opgedeel in verskillende kategorieë. En vanaand so 'n bietjie praat oor die profeseë, net 4 van hulle, daar's baie meer as 4 wat sentreer rondom Christus se bediening. Die eerste een is dat Jesus Christus, jy moet mooi luister, dat Jesus Christus vervul sou wees met die Heilige Gees. Het jy dit geweet? Hy moes met die Heilige Gees vervul wees. Ek lees vir Jesaja 11 vers 2. Jesaja skryf weer oor die 730 jaar vooruit, skryf hy, en op hom, hoofletter, sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand. Die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou geliefde broeders en susters, wanneer ons hierdie gedagtes net vir 'n oomblik stil staan, dat Jesaja skryf honderde jare voor die tyd dat hierdie Messias, die Seun van God, die Verlosser van die wêreld, God self wat vlees word, wat na hierdie aarde toe kom om die mense te verlos van hulle sonde, sê Jesaja dat hy dit nie kan doen sonder dat die Gees, die Heilige Gees van God op hom rus nie. Het u al gesien dat 'n mens baie keer in jou eie krag dinge wil doen? Wie het dit al gesien? Ons almal kan soms in daai struik trap. Die Here Jesus Christus het geweet dat hy is die Seun van God. U kan gaan lees vir al die Johannes Evangelie. Johannes stel hom voor as die Seun van God. Gaan kyk daar in Johannes Evangelie, word daar nie baie vertel van sy geboorte, inteendeel niks. Daar word nie baie oor dit gesê nie. Vir Johannes, die disipel, was dit nie die belangrikste nie. Wat belangrik was, hy is die Seun van God. Maar hy kom nie na hierdie aarde met sy hemelse glorie en heerlikheid en kom soos baie kinders van die Here en sê, staan een kant toe, ek sal hierdie ding gou uitsorteer nie. hy is afhanklik van die Heilige Gees van God wat op hom rus, terwyl hy ook God self was. Die eniggebore Seun van God, die verlosser van hierdie wêreld, is afhanklik van die instaatstelling, die leiding, die ondersteuning van die derde persoon in die Triniteit, die Heilige Gees. En ek sal nooit vergeet nie, ek sit daar in 1995 in my eerste jaar, sit ek op kweekskool, en ons gaan op 'n stadium saam met voormalige dominee Floris Kutsie, en ons is besig met teologie. Teologie is die studie aangaande God, Theos. En toe ons op 'n stadium beginne praat oor die Triniteit, toe vra hy vir ons op so kosbare manier, wie van julle kan opstaan en vir my sê, ek verstaan die Triniteit? Nou ja, student is mis maar, ek weet nie, student is om een of ander rede baie voorbarig. En daar het iemand opgestaan en vir Dominee Kutsie probeer verduidelik. En hy het daarvoor gestaan en hy het geglimlag. Vriende, hierdie drie persone is nie skeibaar van mekaar nie, maar hulle is onderskeibaar. Is jy met my? Ek gaan nou my gesonde hand gebruik. Aan hierdie hand is daar 5 vingers. Elke een van hierdie vingers, omdat ek nou al punte verloor het en stikke verloor het, kan ek vir u verseker sê, elke een van hierdie vingers, wat 5 van hulle gesamentlik 'n hand vorm, kan u sien wat gebeur nou? Sonder die 5 vingers kan jy nie hierdie hand 'n vuis maak nie. Kyk hoe sukkel ons met hierdie een om skielik 'n vuis te kan maak. Jy verloor funksionaliteit. Jy verloor jou vermoë om iets op te tel. En as ek aan hierdie beeldspraak dink wat ek nou vir u probeer sê, dan aan hierdie hand is daar 5 vingers onderskeibaar. Maar hulle is nie skeibaar van mekaar nie. Hulle is met mekaar verbind. En saam, kollektief, het hulle sekere funksies, maar individueel het hulle ook funksies. Dit werk 'n bietjie moeilik so, het jy al agtergekom? Probeer dit doen, maar dit werk baie maklik, dit werk nog beter. Kan jy sien? Gaan nie verder verduidelik nie. So is die Triniteit, God die Vader, God die Heilige Gees, en God die Seun, is onderskeibaar, elkeen met definitiewe funksionaliteite, maar in sommige gevalle as 'n eenheid werksaam. Kan ek jy 'n vraag vra? Was God die Heilige Gees aan die kruishout vasgespijker? Nee, die persoon van Jesus Christus was aan die kruis. Verseker was God die Heilige Gees teenwoordig om hom te ondersteun. Is jy met my? En God die Vader het gesê, dis my geliefde Seun daai. Is jy met my? Dit is 'n konsep wat mense soms stryd mee het. Maar hier kom die profesie, die profetiese woord deur die pen van Jesaja. En wat skryf hy? Hy skryf dat Jesus sou kom. Al is hy die Seun van God, al is hy die Almagtige, maar hy sal optree in die krag, in die wysheid, in die raad, in die sterkte, in die kennis, in die vrees van die Here, deur die Heilige Gees wat op hom sal rus. Wat sê dit vanaand vir u en vir my? In die eerste plek wat het vir ons sê, vriende, is dat ons moet besef dat selfs die Here Jesus, en as ek die woord afhanklik gebruik, sit ek dit in aanhalingstekens, het nodig gehad om in die krag van die Heilige Gees op te tree. Hoeveel te meer het u en ek nodig om die krag van die Heilige Gees in ons lewens toe te laat. Luister mooi, toe te laat om in ons en deur ons te werk. Dis die Gees van wysheid. Is dit nie Jakobus wat skryf en sê, as julle dan wysheid kortkom, wat moet ons doen? Ons moet bid dat die Here vir ons wysheid gee. As ons raad nodig het, word Jesus nie genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors nie. Het ons dit nie vanoggend gelees nie? As ons kennis kortkom, om die Gees van kennis te vra, en dan kan jy maar hierdie thema kan jy gaan opsoek in die Spreuke van Salomo. Dis 'n hele thema op sy eie, die vrees van die Here. Vriende, in ons dae is daar afwesigheid onder die kinders van die Here. Daar's 'n afwesigheid vir die vrees van die Here. En daardie vrees is hierdie heilige bewustheid dat God is God en ek is sy kind. Maar dit gee my nie spesiale regte om van God te praat of die Heilige Gees te probeer manipuleer tot my voordeel nie. Jesaja skryf in hoofstuk 61 vers 1: Die Gees van die Here, Here is op my, hoofletter, omdat die Here my gesalf het. Wie is die my? Jesus Christus. Omdat die Here my gesalf het, luister mooi, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Waarmee is een ek besig? Is ons besig om mense links en regs te versnipper met ons oordeele, met ons geestelike hoogmoed? Is ons besig om hierdie mense vrylating aan hulle te bied? Is ons besig om in die Gees en die krag van die Heilige Gees aan mense 'n blye boodskap te bring? Of konsentreer ons om almal te verdoem tot die hel toe, wat nie soos ek dink nie, wat nie soos ek lyk nie, wat nie soos ek optree nie? En so kan ek 'n klomp goed te noem. Die profetiese woord roep ons op om ag te gee op die feit dat Jesus vervul sou wees met die Heilige Gees. Mag ek vanaand vra, liewe hoorder, is u vervul met die Heilige Gees? Is die Heilige Gees jou maatstaf? Of is jou eie selfgemaakte godsdiens jou en my maatstaf? Ek praat uit ondervinding uit. Ek dank God dat hy daai ondervinding kom verbreek het. God weet. Die tweede profesie wat ons moet op ag gee is dat Jesus Christus deur gelykenisse sou spreek. As jy saam met my blaai na Jesaja 6 toe, vriende, Jesaja 6, dan vers 9 en vers 10. Ons almal weet dat Jesaja 6 handel oor die roeping van Jesaja. Ons almal weet van Jesaja wat uitgeroep het: "Wee my, ek is 'n man onrein van lippe." Ons allemaal weet van die engel wat gekom het, die koolvuur van die altaar geneem het, en sy lippe aangeraak het. Ons allemaal weet van God wat gevra het, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Een kostbare boodskap. Maar wat ons allemaal nie weet nie, is dat Jesaja 6 vers 9 en 10 ook in die toekoms die futurum intraat. En hy het gespreek, hooflette, dis God. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie. En sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer, en gesond word nie. Luister wat sê Jesaja, toe sê ek, hoe lank, Here, moet ek dit doen? Geliefde broeders en susters, dit is vir geen mens so moeilik om te hoor, as jy nie wil hoor nie. Dis vir geen mens so moeilik om te sien, as jy nie wil sien nie. Hierdie volk het trotse oë, sê die Here, en hulle verhef hulle harte, en hulle weier om te luister na my profete seuns. Is dit nie wat ons in ons dag ook het nie? Jesaja het gesê, die Here Jesus sal kom, hy sal praat, hy sal vir hulle beeldspraak gebruik, hy sal vir hulle voorbeelde gebruik, maar hulle wil nie hoor nie, hulle het oor hulle luister nie, hulle het oor hulle wil nie sien, dat hulle verkeerd is nie. Daar die selfde volk, het ten spuite van al die kostbare geestelike lesse wat die Here Jesus vir hulle gedemonstreer het, kyk in die geestes oog, gaan saam met my op 'n wandel, ons is daar teen die berghange van Judea. Dit was na die reenseisoen, dis groen, daaronder, soos die vallei so afkom, daar by die groenigheid, daar loop 'n saaier. Al die mense kyk na daar die saaier, want die Here Jesus vertel die gelykenis van die saaier. Wie van ons het hom nog nooit gehoor nie? Het hulle dit verstaan? Hulle het nie. Sy eie disipels sê vir hom, Here, vertel ons wat u tog bedoel het met hierdie gelykenis wat u vertel het. Weet u hoekom sien ons nie? Weet u hoekom hoor ons nie? Want ons is nie bereid om die knie te buig wanneer God deur sy gees kom en hy in my hart kom roer nie. Ek is nie bereid om te sê ek het 'n fout gemaak nie. En solank as u en ek nie bereid is om te sê ek is jammer, ek was verkeerd nie, sal ek nie hoor nie, sal ek nie sien nie, en sal hierdie sonde wat hier binnen in my hart sit, sal groei, en het sal meer word, en die skeiding tussen my en my verlosser, word groter en groter. Ek lees vir wat staan in Matteus 13, Matteus 13, vers 9 tot 15, die Here Jesus, vertel die gelykenis van die saaier in Matteus 13 by vers 9 sê die Here Jesus, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Kom ons stop net gou daar, weet jy wat sê die Here Jesus? Gebruik jou ore, gebruik ons ore. En dan sê hy, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie, want hy wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, klink het soos Jesaja se woorde die? En terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Hoekom nie, Here, van die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Vind ons lewe in 'n tyd wat mense se harte stomp geword het. Ek het by donderdagse diens na die tyd, by die geloftedag diens, het ek maar net weer by die huis gekom en ek het maar manier, ek gaan sit altyd en ek doen so 'n bietjie nabetragting en ek dink, en ek het vir die Here gesê, Here, my volk, waar is ons as volk? As jy vir mense sê, bekeer jou, en sê jy vir jou, maar ek is in 'n kerk. As jy vir mense sê, het jy al ooit die Here Jesus aangeneem as jou verlosser en salig maak, dan sê, ag, ek was mos nog altyd 'n kind van God. Die Jode het precies dieselfde gedoen. Hulle het gedink hulle nationaliteit maak dat hulle outomaties maar net God se kinders is. Dis hoekom die Here Jesus sê, hulle het ore maar hoor nie, hulle het oë en hulle sien nie, en weet jy wat, ek wil hulle genees, maar hulle wil nie, ek moet nie. En hierdie genesing verwys na die genesing van die siel, waar 'n kind van God word. Vele mense het al vir my gesê, ek het my kerk. Geliefdes, vandag worstel baie mense met hierdie probleem. In Romeine 11 vers 8 skryf Paulus, hy sê, soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. Geliefdes, ons kan nie die profesie verag nie. Ons moet weet, die Here praat in ons dag met ons as sy kinders. Ons kan nie verslap nie. Ons kan nie 'n eie geregtigheid ontwikkel, 'n eie godsdienst ontwikkel, 'n nuwe evangelie, 'n ander evangelie nie. Ons moet die profesie wat vir ons waarsku, moet ons nie verag nie. Elke gelykenis wat Jesus vertel het, het 'n lering gehad om tot by die hart van daardie mense uit te kom. Is dit nie die Here Jesus wat uitroep en sê, O Jerusalem, jy wat die profete doodgemaak het, hoeveel keer wil ek jou al by mekaar gemaak het, soos die hina kuikens, maar jylle wou nie. Die derde gedagte onder die thema, verag die profesie nie, is die feit dat Jesus Christus baie mense sou genees. Die welbekende Jesaja 53 vers 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Jesaja kry hierdie beeld van hierdie man wat stikkend is, hierdie verlosser, hierdie koning Messias, aan 'n kruishout, wat verbryseld is, wat deurboor word, wat sy aangesig so is, dat geen mens na hom wil kyk nie, en hy skryf hierdie profesie neer, sodat u en ek kan weet, hy het aan daai kruishout gehang, gewilliglik, sodat hy u en my en die hele wêreld se krankhede, se sonde op hom kon neem. Waarom? Sodat u en ek genees kon word. Hierdie genesing in die eerste plek verwys na die genesing van my siel. Want wanneer daar sonde in my lewe is, ek word in sonde gebore ontvang, is daar 'n skeidsmuur tussen my en my God. Want julle sondes het 'n skeidsmuur geword, Israel, tussen julle en julle God. Daardie muur van skeiding moet afgebreek word. Hoe, dominee? Dit is moontlik gemaak deur die verlosser, wat deur die profetiese woord beskryf was. Weereens, plus minus 730 jaar voor dit gebeur het, dat hy daar sou hang, en dat hy jou en my kan genees, op grond van sy kruiswerk. Geliefdes, hy sou die krankhede en die smarte van hierdie lewe op hom moes neem. Hy moes sonde word, sodat een ek kon word geregtigheid van God in hom. Die skrif sê so. Ek kan nie, ek mag nie my eie geregtigheid oprig nie. Ek mag nie voor God kom kniel. Ek mag nie kom vir hom vertel hoe goeie Christen ek is. En ek is dankbaar, ek is nie soos daardie tollenaar nie. Ons het onlangs vir jou boodskap daaroor gebring. Maar die Here Jesus het baie mense kom genees ook van liggaamlike siektes. En hier's van u in hierdie midde vanaand wat hier sit en wat daarvan kan getuig en wat hier staan. En die profeet het dit beskryf. Hy het vir ons vooruit vertel dat hierdie profeet se seun, hierdie seun van God se kruiswerk is al genoegsaam om jou en my in 'n oomblik te kan genees. Die vraag is vanaand, hoor jy, maar jy luister nie. Sien jy, maar jy stel nie belang om God op sy woord te neem nie. Op Golgotha het Jesus ontelbare siele genees van 'n ewige verdoemenis, 'n swaalbrandhel. Ek herinner my, is my een van die kosbaarste getuienisse in die skrif, van daardie hoofman oor 100, wat toe Jesus daar uitroep, en toe daardie kleed skeer daar in die tempel, en daai aardbewing oor die aarde kom, en hy oomblik van duisternis, toe roep daar die geharde Romeinse soldaat. Dominee, hoe weet jy, hy was 'n geharde Romeinse soldaat, want hy was 'n hoofman oor 100. Hy was 'n centurion. Hy was nie 'n groentjie wat somme bevordering kry het nie. Hy was nie in die Suid-Afrikaanse weermag van nou nie. Hy was 'n ou wat deur die range beweeg het. Maar daar die geharde soldaat roep uit, waarlik, hy was die seun van God. Hy het nie 'n kerk geken nie. Hy het nie 'n teologie gehad wat in sy innerlike wese gevorm was nie. Vir hom was die keiser wat aanbid moet word. Hy was hulle God. Maar in daai moment, toe word hy genees deur hierdie Messias. En hy kom onder die oortuiging en hy weet, ek is verlore. En hy word belaai met hy skuld van al sy vieslike sondes wat hy gedoen het soos die Romeinse magte deur die wêreld van daardie tyd deur beweeg het en doodgemaak het en afgebrand het en verkrag het en verniel het. En hy weet daardie man was regverdig. Hy was die seun van God. Matteus skryf vir ons En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duivels besete was, en hy die geeste met 'n woord uitgedrywe, luister mooi, en allemaal wat ongesteld was, wat siek was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Matteus bevestig die profesie van Jesaja 53 vers 4. Bevestig Matteus in Matteus 8 vers 16 en 17. As die profesie dit vir ons gesê het, dit gaan gebeur. Hoekom glo ons dit nie meer nie? Hoekom vertrou ons nie meer God vir die genesing van ons siel, vir die genesing van ons liggaam nie? Vriende, ek was al self by die kruispad meer as een keer in my lewe. Ek praat nie van dinge waarvan ek niks weet nie. U was saam met my by die kruispad. As ek so vinnig deur die gehoor kyk, die meerderheid van u was saam met my by die kruispad. Ek sal nooit vergeet die oggend wat ek hier ingestap het, bleek, maar, na my nie verwyding, en daar gaan sit het nie, jy kon een spel toe val in die kerkgebou. Toe innes hulle het probeer sing, ek sal nooit vergeet hoe ek gevoel het, het die hele gehoor wat hier gesit het, sy oe op my rug, toe ek opstaan, en ek weer hier na die kansel toe loop, voordat ek die woord gaan bedien nie. Ek sal nooit vergeet die sondag aand toe ek hier afgery het in Gerardstraat, nadat ek vir die gemeente gesê het, ek moet môre ingaan om 'n nier te laat verwyder met 'n kankergewas op nie. Talien vra vir my toe ons die afry in die kar, my man, hoe voel jy? Toe sê ek vir haar, elendig. Ek voel my gemeente dink ek gaan dood. Dis hoe ek het gevoel en beleef het. Geliefdes, ons mag nie die profesie verag nie. Christus Jesus is gister, verlede week, 2000 jaar terug, 100.000 jaar vorentoe, nog steeds dieselfde, ja of nee. Ons moet vashou aan die woord wat hy deur sy profete vir ons laat opteken het. Die Bybelse waarhede, ons moet nie toelaat, dat ons een moment, een duisendste van een millimeter, links of rechts, twyfel of afwyk nie. Hierdie profetiese woord van Jesaja 53 vers 4, het gegeld in die Heere Jesus' tyd. Matteus bevestig dit, Matteus 8, 16, 17. Maar hierdie profetiese woord van Jesaja 53 vers 4 geld vandag nog. Niks en niemand wat hierdie wêreld kan bied, kan dit verander nie. Niks wat in hierdie wêreld kan gebeur, kan die kruiswerk van Christus ongedaan maak nie. Christus Jesus red steeds siele. Ek weet, baie keer het ons gestoei daarmee. Ons sien dit nie altyd nie. Ons hoor dit nie altyd nie, maar ek wil u verseker, die woord van God gaan uit na die uithoeke van die aarde. Ek kry donderdag, ek dink Jaco het gesien op die Facebookblad van ons gemeente, 'n dame ergens in Amerika, kan nie onthou nie, ek ken haar glad nie. En sy sê, dominee, dankie dat ek vandag na die gelofte dag diens kon luister. Ons wil God inperk met ons denke, met ons intellek. God is ver bo kan dit. Kinders van God, laat ons nie mismoedig word nie. Die profetiese woord staan steeds vas. Jesus red, Jesus genees. Ek sluit af met die laaste gedagte onder die tema verag die profeseë nie. Die feit dat Jesus Christus deur kinders geprysse word. Het jy geweet dat die woord van die Here sê vir ons dat kinders sal die Here Jesus prys? Psalm 8 vers 3. Uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyand en wraakgieriges stil te maak. Jy weet, vriende, ek dink toe ek daar aan vanmiddag, dis so hartseer. En ons sien het in ons dag ook, kyk maar net in Suid-Afrika, ons leiers in ons land, volg hulle Christus Jesus? Die meerderheid, nee, as ek praat van die leiers, praat ek nie net van een politieke partij nie, ek praat van die leiers in die land. Hulle volg die meeste nie die Here Jesus Christus nie. Wanneer dit kom, hulle moet op 'n openbare televisieprogram iets verdedig van die Christendom. Het jy al gesien hoe mooi kan hulle rondom dit praat? Het jy al gesien dat daar leiers is in ons dag wat opstaan vir die dag van die Here? Het jy al gesien dat al leiers in ons land van alle bevolkingsgroepe, van alle partye wat standpunt inneem vir die saak van die Here? Dan vra ons, hoekom gaan dit so in Suid-Afrika? Onlangs het ek een of ander program gesien en daar is 'n klomp kindertjies. En ek en my vrou het na dit gekyk en ons was aangenaam aangedaan en verras oor die liedjies wat hulle gesing het. Alles oor die Here Jesus. Eenvoudige ou kindertjies. Hulle bly nie in 'n groot stad nie. Hulle het maar die ou kleertjies aan hulle lyf. Dis wat hulle het. Dis was hulle bestes dat hulle vir daai program aangetrek het. Jy kon sien. Maar party van hulle was maar karig geklee. Die onderwyseresse wat saam met hulle gewerk het daar, die blydskap in die oë het gespreek van Christus se teenwoordigheid. Dawid skryf hierso, en hy gee vir ons in Psalm 8 'n kortstondige blik op twee groepe mense. Jy kan Psalm 8 gaan lees in die eie tyd. In die eerste plek praat hy van kinders en suigelinge wat hulle afhanklikheid van God besef en wat God alleen prys. Die tweede groep praat hy van selfversekerde, selfvoorsienende volwassenes wat van mening is dat hulle niemand in hierdie lewe benodig nie, selfs nie eens God nie. Kyk rondom ons in Suid-Afrika. Kyk wat is belangrik vir ons mense. Dis 'n tragedie om blindelings te vertrou op jou eie vermoë, terwyl God ons wil help. Vriende, die profesie sê vir ons, kinders sal God se lof besing. Is dit nie 'n skande dat ons as volwassenes soms te kort skiet nie? Laai saam met ons na Matteus hoofstuk 21, ons is amper klaar, vriende. Matteus 21 vers 14 lees ek vir u. Matteus 21 vers 14, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Het jy gesien wie sy lof besing? Die kinders in die tempel. Nie die fariseërs en die skrifgeleerdes nie, nee, hulle is ontsteld. Was hulle verontwaardig, vers 16, en hulle sê vir hom, hoor jy wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie. Hier verwys die Here Jesus self na daai profetiese woord wat David geskryf het in Psalm 8, wat ons begin het vers 3. Kan jy sien hoe die profetiese woord, die profetie in die Ou Testament en die Nuwe Testament in Christus Jesus in vervulling gaan? Hoor wat die Here vir ons sê vanavond. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Matteus 11 vers 25. Wat is die essensie van hierdie gedagte? Die essensie is, as u en ek nie bereid is om die geloof van 'n kindjie te openbaar nie, as u en ek as volwassenes volhard om ons eie intellek in te stem, om die dinge van God te verklaar en te verstaan, dan sal ons nooit die Here se lof kan besing nie. Want ek weet nie van u nie, in my tyd wat ek saam met die Here wandel, wat dalk nie so lank is soos u se nie, het ek agtergekom, daar's baie dinge wat ek nie kan verstaan nie, wat ek nie vir jou kan punt vir punt sê, dis hoekom dit of dis hoekom dat gebeur het nie. Maar ek dank God dat ek vanavond vir jy kan sê, dat ek nog elke keer kon besef, die Here bly in beheer van my lewe. Maak nie saak wat oor my pad kom nie, maak nie saak watte onaangenaamheid my liggaam tref, of my gesin tref, of wat gebeur nie. Ek het 'n keuse gemaak om soos 'n kind God te vertrou en sy lof te besing ten spyte van my omstandighede. Geliefdes, is ons vanaand bereid om soos kindertjies te glo, om ag te gee op die profetie dat Jesus vervul sou wees deur die Heilige Gees, dat hy deur gelykenisse sou spreek, dat hy mense sou genees, dat hy deur kinders geprys word, en dat hy vanaand nog steeds dieselfde Here Jesus is. Mag ons elkeen ag gee op die profetie. Mag die Here sy woord seën aan u harte. Hierdie week voor Kersfees, gaan lees maar 'n bietjie weer. Gaan gesels met die Here Jesus. Gaan praat met God ons Vader. Gaan vertrou die Heilige Gees om my weer opnuut aan te raak. Want ons het dit nodig om deur hom aangeraak te word van tyd tot tyd. Kom ons buig saam voor die Here. Here, in hierdie aand wil ons stil word voor u almag. Here, in my eie hart is daar 'n dankbaarheid vir die profetiese woord, die profetie. Ag, Here, u weet, ons het maar aan 'n ou paartjies geraak. Maar daar's 'n dankbaarheid in ons hart vir u profetie wat u kom vervul het. Dat ons nie meer hoef te wonder nie. Dat ons weet dat u is die Christus. U is die verlosser. U is die Messias wat alreeds beloof is daar in Genesis 3. U is die alleenwyse God. U beskik oor alle kennis, verstand, wysheid, insig, raad, sterkte. Van die Heilige Gees van God is ook op u. Die Gees van die Here, Here is op u. U bring 'n blye boodskap van verlossing, van vrymaking, van genesing. Here, hulle wat nog vasgevang is in die gevangenisse van die sonde en van die stiele vyand, kom maak u vry. Ek bid vanaand dat u die ore open, dat u die oë siende maak, dat ons hoor, dat ons begryp. O Here, wat 'n heerlike moment is dit, wanneer hierdie groot legkaart tot voltooiing kom. En wanneer ek myself ontdek in hierdie wêreld wat God liefgehad het, soveel so, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wanneer ek in hom glo, ek nooit weer verlore sal kan gaan nie, en sodat ek die ewige lewe kan hê. Here, wanneer daardie legkaart sin maak, ek onthou daardie dag. Ek onthou, Here, onlangs, toe die legkaart sin maak en ek verstaan hoekom ek deur 'n ongeluk moes gaan. Ek onthou onlangs toe die legkaart sin maak, en terwyl ons geveg het om ons lewe, hoekom en waarom ons dit moes deurmaak, dan juig ons harte, en ons bring die lof, die eer en die aanbidding na U toe. Die wêreldse manier is om jouself te wil bejammer. Die wêreldse manier is om te vra, hoekom ek? Here, help ons om die profeseë nie te verag nie, want die grootste profeseë wat in vervulling moet gaan, die volgende is die wederkoms van Jesus Christus. Ons almal weet dit. Help ons sodat ons rein, onberispelik liggaam, siel en gees bewaar sal wees totdat U ons kom haal. Seën my broeders en my susters, seën elkeen wat in hierdie aand luister, elkeen wat dalk hier sit en hulle wat inluister en wat sê, Here, U het met my gepraat, ek kom in kinderlike geloof na U toe, ek gee oor, ek verklaar myself bankrot, ek lê af my eie sinnigheid, my eie idees, my eie geregtigheid, want die woord van God sê vir my deur die profeseë, my eie geregtigheid is maar soos 'n besoedelde kleed, maar die geregtigheid van God in en deur Jesus Christus, dit reinig ons voortdurend van alle sonde. Seën ons ook in hierdie week wat voorlê. Word U verheerlik in en deur ons lewens. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen, en herinner ons om die profeseë nie te verag nie. Amen.